Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. A naš današnji gost je dr. Bojan Đorđević, autor knjige Narodne poslovice u delima dubrovačkih književnika. Bojane, dobar dan, dobrodošli.
Zahvaljujem na pozivu, zahvaljujem što se na talasima Radio Beograda može čuti nešto i o našoj pomalo zapretenoj baštini iz Dubrovnika, Boke Kotorske.
I o izdanjima Matice Srpske, Instituta za književnost i umetnost. I to treba reći. Bojan Đorđević je i profesor na Filološkom fakultetu
u Beogradu. Na katedri za bibliotekarstvo i informatiku Filološkog fakulteta i saradnik, viši nauči saradnik Instituta za književnost i umetnost.
Evo, nadam se da smo vas dovoljno predstavili da bismo ušli u temu koju smo naznačili. A zanimljivost ove knjige u stvari jeste u načinu na koji vi objašnjavate naučnu činjenicu da za prva sistematska prikupljanja i istraživanja srpskih narodnih poslovica dugujemo učenim Dubrovčanima. Ja sam preuzela citat, znači citirala sam vas. Kada i kako se prepoznaju poslovični izvorni narodni izrazi u delima dubrovačkih književnika, da li ponekad nalikuju sentencama, teme su dakle o kojima ćemo danas razgovarati. I recimo i to da je u knjizi sabrano oko 800 poslovica, a jedna od njih ovako glasi: što si iskao, to si i našao. Vi ste tražili poslovice i evo predstavili ste nam na jedan sistematičan način sve ono što, da li smem da se usudim da kažem, što nismo do sad imali?
Pa nismo imali u svakom slučaju skupljeno na jednom mestu. Moram da naglasim da je ova knjiga 16. i poslednja u jednom nizu knjiga koje je već, evo, 30 godina, tačno od 1983. izlaze u zajedničkom izdanju Instituta za književnost u Beogradu i Matice Srpske, a to su knjige predvukovskih zapisa narodnih umotvorina, dakle ne samo poslovica, nego i pesama, pripovedaka, bilo da su one iz nekih rukopisa, bilo da su one već štampane, pa sada kritički izdane, kao što je to pre neku godinu bio slučaj sa zbirkom Jovana Muškatirovića, bilo da su objavljivane, dakle, u časopisima, u periodici. Ova je knjiga je poslednja po redu. Ona je zapravo hronološki prva, jer su u njoj sabrane poslovice zapisane u jednom trenutku koje su određeni književnici dubrovački zapisali u svojim delima, i to su zapravo zaista najraniji zapisi srpskih narodnih poslovica ikada, ako ne računamo one u Dubrovačkom arhivu sa raznih istraga, u kriminalnim knjigama, koje nisu, naravno, nisu fiksirane kao književni čin, nego kao neka izjava na sudu. Međutim, zapisane u rukopisima, u književnim delima, ovo su, dakle, najstarije zapisane poslovice. Kad ste malo prepomenuli, samo to treba reći, da su se učeni Dubrovčani bavili, tu mislim na šest...
Da pomenemo
na šest, imena. Da, to su pre svega Stjepo Benešić, čije zbirka najstarija, koja, nažalost, nije sačuvana. Naravno, njega postoji starija jedna zbirka naših narodnih poslovica, teško je odrediti zvati srpskim ili hrvatskim, ali na ovom prostoru je Juraj Šižgorić, koji u Šibeniku to uradio, i Stjepo Benešić u Dubrovniku samo malo kasnije. Međutim, te zbirke su izgubljene. Ono što o njima znamo i što je, jeste da su bile verovatno izuzetno bogati, da su imale i latinske prevode poslovica, i utoliko je veća šteta. Ali posle toga Đuro Matijašević, Bernard Đurđević, Ivo Aletin, Ivan Marija Matijašević i Ivan Altesti poslovice. Zašto su skupljaju poslovice? Sve te zbirke, sem ove Altestijeve krnje i nepoznate, objedinio je Đuro Daničić. Ali zašto ima smisla se vraćati tome? Zato što je Đuro Daničić to objavio tek 1871. Dakle, posle Vukove smrti, i Vuk je 30. godina odlazio u Dubrovnik i Boku Kotorsku, ne znajući za te zbirke. Znao je za bogatstvo poslovica u Bokokotorskom i Dubrovačkom okružju, ali je morao ponovo sam da iskuplja iz početka. I to je sada priča o jednoj, ono o čemu ja stalno volim da pričam, o jednoj tragičnoj, eto, sudbinskoj nepovezanosti našega naroda u raznim krajevima gde je on bivao, od, znači, s juga do severa, o nepoznavanju sasvim prirodnom, zbog različitih država i tako dalje, nepoznavanju, dakle, šta se radi. Poslovice nisu jedini slučaj. Trebalja se samo podsjetiti, ja ću u jednoj rečenici, dakle, da su pre Vuka i pre Save Mrkalja davno o reformi pravopisa i o reformi pisma razmišljali Ignja Đurđević u Dubrovniku, zatim Antun Ferdinand Putica, Ivan Antun Nenadić u Boki Kotorskoj. Dakle, razmišljali su i govorili isto ono što i Vuk, kako svi pišu, kako im se prokte, kako bi trebalo ustanoviti red u pisanju i tako dalje. Kada su samo Mrkalj pa Vuk vršili reformu pravopisa, oni pojmena nisu imali, naravno, o tome da tamo dole neko razmišlja na taj način od književnika i da takođe želi da reformiše i da, recimo, kao Ignja Đurđević zastupa tezu da bi zajedničko pismo valjalo da bude ćirilica za sve Slovene, Južne i tako dalje. To je ta tragična raskol ne ideološki, nego prosto teritorijalni, koji je, nažalost, usporio, čini mi se, radi na ovakvim projektima.
Vidite, ja sam za današnju emisiju od korica do korica iščitala vašu knjigu i uživala sam u primerima koje nam vi navodite i u onom delu gde mi danas prepoznajemo te poslovice na način na kojih smo ih mi dobili i zapamtili kroz generacije. Ali čitala sam i Dubrovačke studije, malo sam se podsjetila, Dubrovačke studije profesorke Svetlane Stipčević, kao i životopis Marina Držića. I da li tvrdnja da je najviše poslovica uzeto iz dela Marina Držića potkrepljuje naš utisak o...
Pa ne bih, po brojnosti u svakom slučaju su, svi su, treba odmah reći, svi su upotrebljavali pisci, svi značajni pisci. Osim toga, ja sam ovde pristupio, nisam uzimao poslovice samo iz dela koje su do sada štampane. Pozadi u spisku ima i dosta dela u rukopisu koji takođe moraju biti predmet istraživanja nas, istoričara književnosti koji se bavimo Dubrovnikom, jer mnoga značajna dela se nisu štampana još uvek.
A vi mnogo vremena provodite u Dubrovačkom arhivu?
Pa, arhiv je značajan, ali su takođe podjednako...
Da
imamo izvor, ali podjednako su značajna, naravno, za te rukopise, rad u Dubrovačkim bibliotekama, pre svega u Franjevačkoj biblioteci koja čuva najdragocenije rukopise, kao i u Zagrebačkim bibliotekama Hrvatske akademije, znanosti i umjetnosti i nacionalne sveučilišne, jer se tu čuvaju originalni rukopisi, dakle, dela dubrovačkih književnika. Tako da ovde možemo naći, recimo, i poslovice iz dela Lukrecije Bogašinović, koje nisu štampana do sada, Nikole Marčija, nekih minornih pisaca, ali koji su zapravo davali dobar primer za ovo što sam ja želao. Pre svega da napravim zbirku poslovica, a drugo da vidim na koji su poetički način oni pristupali tim poslovicama. I kada ste pomenuli Držića, naravno da je on kao dramski pisac malo drugačije pristupao nego pesnici. Pre svega jednog drugog Držića, Marinovog strica, moramo pomenuti, jer hronološki gledano prvi od koga imamo sačuvana dela jeste pesnik, pa i dramski pisac, tvorac prve drame na srpskom jeziku, Đore Držić. On ta dela piše u poslednjoj četvrtini 15. veka. U njih utkiva poslovice i to su zapravo, Đore Držić je prvi, on nije želao to da bude, ali je sticam okolnosti bio prvi zapisivač naših narodnih poslovica. Prvi put je, dakle, on upotrebio poslovice, ne znamo sada kojim je redom njegova poezija baš išla, tu je i njegova jedna ekloga, ali Đore Držić je, dakle, prvi sa poslovicom "Bolan što kune višnji ga osveti, ko kakav lov lovi takvu čast dobude i zapleo se ko piple u kuke, kao pile u kućine". To možemo reći da su prve tri poslovice zapisane, dakle, naše narodne poslovice, fiksirane jednim zapisom pri kraju 15. veka. Dakle, ali pesnici na jedan način pristupaju poslovicama poetičkim, recimo često ih upotrebljavaju u 16. veku petrarkisti kao prvi stih, a onda ili nastavljaju pesmu u duhu poslovice ili polemišu s poslovicom. Kaže, nije tako kako narod kaže, nego je nekako drugačije. Recimo, kada Nalješković počinje poslovicom koju mi danas znamo kao "daleko od oči, daleko od srca", on kaže, ne, ja sam na putu, ali ja tebe volim sve više i nije tačno ova poslovica, nisi mi daleko od srca i tako dalje. Znači, ili na treći način efektno poentiraju sentencom, poslovicom poentiraju svoju pesmu. Držić, međutim, je prvi, ako ne najbrojnije, ali najsistematskije i najpoetički, najzrelije pristupao poslovica.
Marin Držić.
Marin Držić. On je svoje poslovice utkivao ne samo da izazove komičan efekat, imalo i toga, naravno, da prosto se upotrebe komediografi poslovicu da bi govor lika bio komičan. Šta će čovjek iz naroda nego da se služi poslovicama? Ali Marin Držić svoju filozofiju, svoju, makijavelističku zapravo filozofiju, koja podrazumeva prvo akomodavanje vremenu, i strpljenje.
Šta beše to? Prilagođavanje?
Prilagođavanje, uređivanje. Dakle, vremenu, znači akomodavanje i pacijencija. Dakle,
to je
prilagođavanje vremenu i strpljenje i pomet malo i on to potkreplja ne samo citatima iz Makijavelija, zapravo renesansnom poetičkom filozofijom, nego kaže, dogovorna je bolja šteta nego korist bez dogovora. Ako je preša, nije sudnji dan. Polako, živi se vide kad god, a mrtvi nikada. Dakle, Držić to ne...
I mi to danas sve razumemo.
Naravno. Ali Držić, dakle, tu poslovicu ne upotrebljava da bi nasmejao ljude, nego da bi im približio, dakle, tome. Zatim, prolaznost vremena. O tome Pomet kaže, neka se oni raduju, oni su sad pobednici, ti moji protivnici, ali polako, svega je svoje vrijeme, za lijepom godinom dođe dažd, pa moram i to da izdržim. I naravno, što je vrlo važno, Držić upotrebljava poslovice kada kontrastira ono što on zove ljude nazbilj, prave, moralne, časne ljude i ljude nahvao, pri čemu nikad ne treba zaboraviti da on aludira na dubrovačku vlast, na dubrovačku gospodu. Ih ti ljudi nahvao su ludi, pa kaže, šta mu pričaš, razumijet davaš ludu, znači u zalud pričaš ludaku, oni na pšeničan kruh iskaju, njima dati poverenje jeste vuku datu pohranu meso, oni kad se sastanu propao si jer dva jednom u dušu vade i na kraju njima nema leka jer ko je bjestija, jel životinja, bjestija će umjet.
Takav stav je u urotničkim, zavereničkim pisima
također zastupao, samo naravno ne u poslovicama, ali zapravo Držić je taj koji je postavio odmah, već u 16. veku, a dubrovačka književnost traje još dva veka posle njega, postavio vrlo visok nivo poetičke upotrebe poslovica u delima. Tako da kasnije...
Poslovica je bila funkcionalna.
Veoma. Dakle, ne samo da bi se ljudi nasmijali, da bi se... Kasnije su, naravno, barokni pisci to koristili za neke druge. Uostalom, već Mavro Vetranović, znači, za kao predstavnik hrišćanske renesanse, poslovica je mnogo pomagala za moralističku poruku, za etičku poruku, za, na kraju krajeva, ideološku poruku. I nije čudo što su pesnici baroka, koji je predstavlja jedan povratak, jeli, jednu katoličku restauraciju, od Gundulića, Palmotića, veoma često upotrebavali poslovice biblijske provenijencije. Dakle, ne samo biblijske sentence, nego one poslovice i koje su ulazile u tome. Ja ovde sad moram reći da kad vam poslovica ovde zaliči na neku literarnu sentencu, recimo, možda najviše muke sam imao da razdvojim koje su to biblijske poslovice koje su zaista se primile i do dan danas ostale u narodu, a izbjegavati one poslovice koje su zapravo biblijske sentence, ali koje nisu ušle u poslovični govor, u svakodnevni govor.
Poslovica.
Isto je sa antičkim poslovicama, jer zapravo to je i do dana današnjeg teško razlučiti šta su zapravo Dubrovčani pod poslovicom. Prvo i na kraju odmah treba reći, zapravo na kraju, odnosno na početku, Dubrovčani nisu imali reč za poslovicu. Oni su to uvek govorili prirečija, narečenija. Dakle, vrlo slično, ne samo Dubrovčani, naš narod nije imao reč za poslovicu, taj rusizam kod njih nije postojao, a dubrovački pisci su, da bi ukazali da je reč o poslovici, vrlo često upotrebljavaju neki uvod, poput reči odvika, vavijek se govori, vazda se kaže, svako besjedi, kako ono se kaže i tako dalje. Ali ipak, bolji među njima su te poslovice utkivali bez tih reči i poigravali se sa čitaocem da on pokuša da verovatno je čitalac imao veliko zadovoljstvo kad prepozna frazu koju je koristio maltene svakodnevno na ulici.
Evo, ja iz vaše knjige saznajem, ako mi dopustite
da
dopunim te poslovične fraze, uvodne fraze, reče se, riječ je stara, općeno se veli, govore, mudra je riječ i tako dalje. Govorimo o kreativnoj upotrebi poslovica, ali kada je nastala reč, kada je u nauku o književnosti u nauku o književnosti ušla reč paremiografija?
Pa paremiografija je još latinska reč, jer još u starom još su antički narodi, pre svega Grci, ali Rimljani, najviše pravili zbirke sentenci, poslovica. Ja uvek govorim kako zapravo kada mi govorimo o sentencama, moramo imati u vidu da je svaka sentenca nekad bila poslovica, koja je onda ušla u književnost i tako došla do nas. Jer ne verujem da je jedan, redko je da je neki čovjek upotrebio neku sentencu koja će kasnije ući. Recimo, ja sam ovde mogao samo da dotaknem, ali je veoma zanimljiva upotreba, da se opet vratimo na Dubrovčane. Kada, jedna od važnih stvari koje sam želeo ovom knjigom jeste da pokažem tu sinergiju između, koja je nekada bila tako prirodna, a danas se, kako bih rekao, to gotovo i zanemaruje, ta sinergija usmenog i pisanog umetničkog stvaralaštva.
Sada je sve odelito.
Da, sada je sve odelito i to prosto se neko koristi vrlo retko. Tada je to normalno bilo, da vi, ne samo poslovice, kada bi se sada o tome napisala velika monografija, a mnogi su pisali, i profesor Miroslav Pantić, profesorka Zlata Bojović su se bavili tim odnosom pisani usmene, povodom Držića, Gundulića, Vetranovića, Dinka Ranjine, zapravo se pokazuje koliko su oni preuzimali i stihove narodnih pesama, i narodne legende, predanja, bajalice, ma svega toga ima u delima Dubrovačke književnika. Ali, postoji nešto drugo. U 18. veku mi primećujemo jednu povratnu spregu, da iz umetničke književnosti, vrlo popularnog umetničkog dela,
u narod
neka fraza
ulazi.
Neka fraza ulazi u narod, jer u Dubrovniku se tako relativno slabo pismenom narodu, građanima Dubrovnika i okoline, uglavnom su se dela išla od ruke do ruke, prepisivala i vrlo često se sigurno čitala. I onda ta ulazi. To je dobar primjer, o čemu sam ja inače pisao jedan mali rad i ima ga u jednoj mojoj drugoj knjizi. To je jedan Francuz koji je poslovenjen, kako bi se to reklo, Marko Brujerević, sin francuskog konzula, koji je to potpuno zavolao taj Dubrovnik i naš narod i ostao tu da živi, kasnije se pod stare dane vrati, umro u Parizu, ženio se iz našeg naroda i tako dalje, i napisao je drame, od kojih neke nisu bile ni poznate doskora, dok ja nisam objavio jedno, a sačuvane su još dve, u kojima, recimo, u jednom trenutku, umjesto izraza koji mi znamo kao jedan frazološki izraz, krokodilske suze. Dakle, mlada, blazirana gospođica plače u jednoj drami, a onda joj kaže služavka, dosta više, kaže, prestani sa tim suzama marunkovim. I mi se sad vraćamo na Ignjata Đurđevića, koji piše veoma popularan spev Suze marunkove, gde parodiše ljubavnike, parodira lik idealnog ljubavnika. To nije on uzeo odatle. Taj izraz je, za to sam ja posle našao potvrdu, postoji u narodu. Ušao je, dakle, iz umetničke književnosti u narod. I na ulici se govorilo suze marunkove, umjesto krokodilske suze, jel? Da bi se, eto, vratio ponovo iz naroda u drugu književnost. Ta neprekidno strujanje energije između usmene i pisane književnosti se na primjeru Dubrovačke književnosti može fantastično, onako po modelu, posmatrati i proučavati.
Evo, 506. poslovica uneta u vašu knjigu ovako glasi: podigla je žaba nogu da se konjem izjednači. Po klisaru se glava ne odsjeca. Počten glas bolje je dobiti nego li zlatan pas.
Ja bih vas tu jako, izvinite, tako, poslovice također ovdje pokazuju svu kontroverzu među sobom. To su odavno proučavaoci videli, na kraju krajeva možete uzeti Vukove poslovice. Jedna poslovica kaže jedno, druga poslovica nešto sasvim suprotno. Počten glas bolji nego zlatan pas, da bome. To je jedna poslovica zabeležena prvi put kod Ferića u Basnama u 18. veku, bolje je dobar glas nego zlatan pas. Znači, bolje se o tebi dobro pričati nego tako dalje. Međutim, imate i druge i suprotne poslovice. Meni je najpesimističnija poslovica koju mnogo često upotrebljavaju dubrovački pisci, naročito u vreme opadanja Dubrovačke republike: ne čini dobro jer će te zlo snaći.
Da,
to je poslovica koja zapravo sluči da će stradati onaj ko je dobar, ko je pošten, i da je bolje nikome ne činiti dobro i će se samo zlo može vratiti. I to je ta jedna stalno klackalica kao u svačijem i svakom životu i u svako vreme između morala i nepoštenja, i tragično uviđanje da lepo je tešiti se da smo mi moralni i pošteni, ali se to u svetu retko isplaćuje. To znaju dubrovački književnici i nije čudo što upotrebljavaju te poslovice od Marina Držića, pa eto do kraja 18. veka i Marka Brujerevića.
Da li su u pravu što se te poslovice tiče?
Pa, s aspekta toga, u pravu su oni koji tvrde jedno i drugo. Upravo to i vam kažem. Poslovicama možete dokazati bilo šta. I jedno i drugo, i za i protiv. Ali je, opet vraćam na ono, pored toga što sam dao zbirku poslovica, od kojih mnogih nema ni u jednoj zabeleženoj zbirci, mislim da je to vrlo takođe važno, jer ja sam vi ste videli, vi možete videti ovde, uz svaku od ovih poslovica sam dao gde je zabeležena.
Tako je.
Recimo, ko dobar lov lovi, dobar dar steče, Dinko Ranjina, pa gde je zabeleženo, dakle, zabeleženo ovim dubrovačkim zbirkama koje je objedinio Daničić, ko kako lovi, tako ulovi. Ali, za blizu 100 njih nema nigde, nemate nigde ništa ispod napisano. To ne znači da nisam našao gde zabeleženo, nego da takve poslovice nigde zabeležene nisu. I često nisu zabeležene poslovice ni kod Vuka, ni kod Muškatirovića, koje mi danas upotrebljavamo, ali tome, recimo, na ljutu ranu ljuta trava. Đivo Gundulić Osmanu kažu, otrovanu ranu ljuta trava leči, recimo.
Evo je ovo, psa ne budi.
Da.
Procijeniti na dlaku,
da, bome,
ptica je ono, bez krila.
Mi i dan danas kažemo, dakle, na dlaku procijeniti, da. Onako, kažem, otrovana ljuta rana, ljuta trava, nigde nemate zabeleženo, samo kod Điva Gundulića.
Da, ima ova, evo, ja sam mislila da proklet svakako se u ženu vjeruje, mislila sam da nema, ali ima kod Aničić, ne vjeruj ženi.
Ne vjeruj ženi, da. Pa ima, znate, ovaj, Dubročani su bili prilično mizogini.
Prijatelji te slide dok je s tobom dobra čes.
Da, to
Dinko
je ono,
Ranjina.
Da, da, druga verzija te poslovice za prijateljstvo, za srećom prijateljstvo jaše. Znači, kad si srećan i kad si bogat, onda imaš prijatelje. A što se tiče žena, Dubročani su bili prilično mizogini i na svu sreću...
Navodite posebno jedno ime.
Ne, a ne mislim samo u dubročkim piscima. Dobro je, oni nisu ni najgore poslovice o ženom upotrebljavali. Postoji jedna surova poslovica zabeležena kod Altestija, nije štampana.
Sa zmijom poređenje.
Ne, nego, da, žena je odavno, to je već biblijsko, nego jedna poslovica ili izreka da ženi možeš verovati tek kad ju u grob staviš. Dakle, to je recimo još i gora, ali nije zabeležena u delima dubrovačkih književnika, nego ima samo u zbirci Ivana Altestija koja još nije ovaj objavljena.
Evo, zao času, dobri čas, u vjetar ide tja, to je iz Dunda Maruje.
Naravno, mnoge...
U glavi soli nije.
Da. To su sve poslovice koje mi upotrebljavamo. Ja bih samo istakao još jedno zapažanje do čega sam ja došao.
Izvolite.
Kada sam malo pregovorio o toj raspolućenosti našeg naroda, kako se oni dozivaju. Vi ćete ovde naći poslovice koje su, recimo, nisu zabeležene ni u dubrovačkim zbirkama koje je objedinio Daničić, dakle, na licu mesta, ni kod Vuka, koji je poslovice, ponavljam, uobličio tek pošto je posetio Boku Kotorski Dubrovnik 1836. godine ih je izdao, ali ćete ih naći zabeležene kod severnih zapisivača tipa Muškatirovića, Natoševića. Dakle, očigledno poslovice iz Banata, iz Beograda. Naravno, ne treba biti mnogo mudar, odnosno treba znati to da su Dubročani imali po Balkanu širom svoje kolonije, a da su među najbrojnijima bili oni upravo u našim krajevima srpskim u Beogradu i u Temišvaru, gde je bilo puno Srba. Živeći tamo, Dubročani su sasvim sigurno, kad su se vraćali posle 5, 10, 15 godina provedenih, otkuda, kažem, u Dubrovniku malo pa poslovicu koje se pominje Dunav ili se pominje Banat. Recimo,
evo, pominje se i Bosna šaptom.
Dobro, Bosna je njihova, pogina. Da, to je ona stara poslovica. Bosna je inače njihovo zaleđe koje je bliže, ali kažem vam, Dunav se pominje. Oni mogu reći mnogo vode pod mostom proteklo. Ne, oni govore mnogo vode Dunavom proteklo. Otkuda? Otuda što ljudi dolaze i naravno u svakodnevnom govoru, jer kako je Vuk govorio, poslovice najteže skupljati, jer ne možete reći nekom kao pesmo, mi sad pričaj, nego morate loviti. Prema tome, oni kad se vraćaju trgovci posle 10-15 godina, sasvim sigurno u svakodnevnom razgovoru upotrebljavaju poslovice koje su čuli ovde na severu. Pa vi imate da se pominje i Beograd u poslovicama i Dunav. Naravno, kod Dubrovačke knjižnice se pominje Dunav, Beograd kao toposi. Kod Mavra Vetranovića i to. Prosto turska osvajanja. Ali da se pominje ravnica, recimo. Zamislite, u Dubrovniku i tako vi imate poslovice koje vam govore, koje aludiraju na ravnicu, na žitna polja i tako dalje. To može samo da bude rezultat toga.
Ovde je sakupljeno oko 800 poslovica. Evo, ako hoćemo baš da budemo tačni, 781 i završava se...
Ograđujući se da sam pregledao sva književna dela apsolutno koja su ikada štampana dubrovačka i nešto jedan dobar deo rukopisa, ali da sasvim sigurno među rukopisima dela za koje možda još i ne znamo da postoje, sigurno stoje i toliko. Ali ono što sam ja želeo da pokažem važnije od broja, ovde dakle sigurno nisu sve poslovice, jeste dakle uvodu pre svega poetička upotreba, a drugo koliko je pisaca zapravo, vi kad biste ovde izbrojali, ne verujem da ima gotovo jednog pisca koji nije upotrebio, koga mi danas poznajemo kao dubrovačkog književnika slavnijeg ili minornog, a da nije u svom delu bar nekoliko puta upotrebio neku poslovicu. U ostalom,
se zavisi na koji način.
Sada je to druga stvar.
Da li klišetirano, da li...
Iza ove knjige bi trebalo da sledi i knjiga koja bi se
kreativna,
zaista, monografija, koja bi se zaista pobrinula sve ono o čemu su pisali mnogi ljudi. Tu pre svega mislim recimo u Hrvatskoj na Josipa Lisca, delom je naravno na Frana Čalea, a kod nas na profesora Miroslava Pantića, na Zlatu Bović, pa i na mene koji sam nekoliko jednu knjigu o tome upravo napisao, o biblijskim i poslovičnim iskazima. O tome trebalo bi konačno uobličiti jednu monografiju koja bi se sad bavila zaista samo poetičkom i upotrebom i poetičkim okvirima u kojima su te poslovice upotrebljavane, a za nekoga ko to piše, za bilo koga ko se time bavi, čini mi se da ova knjiga može biti dobar polazni osnov kao materijal za...
Odličan, ne dobar, nego odličan.
Hvala.
Doktore Đorđeviću, recite mi koja vam je najmilija od ovih 781 poslovica, koju najviše volite?
Pa znate, ne znam da li mogu to da kažem na radio, ali možda najkomičnija i
možete.
Zaista nigde ne zabeležena kao farsa jeste opet u jednoj komediji 17. veka, kada dolazi sluga koji je mršav, tipičan tip izgladnog sluge, i onda o sebi kaže vrlo lako tužno, i to ga baš karakteriše, ne može da nađe nikoga ko bi ga nahranio, i kad ga jedan pita treba li mu hrana, on kaže kako ne, vidiš, kaže da sam se osušio kao govno na suncu. Dakle, taj izraz koji zaista nigde nisam našao, ali koji se upotrebljava, to je neverovatna ekspresivnost. Ja mislim, od svih drugih filozofija o siromaštvu, o večito gladnim slugama, o nepravdi između gospodara i sluge i tako dalje, koja se u komedijama i za tog komike vrlo dobro vidi taj odnos. To se vidi naravno već i kod Držića, gde Bogčilo stalno kuka. I bez obzira koliko to smešno, vidi se taj zaista klasna, dubrovačko društvo je bilo klasno, maltene, ja ne znam, nijedno drugo sem indijsko koje je bilo tako, od plemića preko građana do onog najprostijeg puka. Ja mislim da se eto u jednoj rečenici može sva ta sudbina nekog sluge koji mora da prati gospodara po Balkanu, da se izlaže opasnostima, a zato nije ni plaćen, ni nahranjen kako treba, može eto iskazati jednom komičnom poslovicom koja više govori od cele filozofije.
A i Držičevi su bili plemići, ali su to plemstvo izgubili u vreme te velike kuge kada su otišli iz Dubrovnika,
da.
I to im je razno, zamereno.
Da, to je, pa naravno. Ali,
a iz Kotora su
dalekim
porekom.
Pa Držić je nezaobilazan, jer zapravo, kažem, mi danas sada da širimo priču, ne bih širio priču dalje od poslovica, ali dubrovačke književnosti, ja mislim da se za dubrovačku književnost može reći isto ono što je jedan italijanski istoričar književnosti rekao, veoma rezignirano za italijansku. Strašno je kad u početku neke književnosti ostvarite svoj najveći vrh i onda više nikada to ne dostignete. Znate, kad italijanska književnost počne sa Petrarkom, Bokačom i Danteom, i onda više ne može. Tako je dubrovačka književnost, kao jedna samostojna književnost pisana na jeziku Srba i Hrvata, pod uticajem počne sa, recimo, dubrovačka drama, počne s Držićem. Sve dalje je samo pad. Vi nemate više ni jednoga. I mi danas kad govorimo o 16. veku Dubrovnika, mi kažemo zlatno doba dubrovačke drame, a zapravo imate samo Držića. Imate još nekoliko, ali vi zapravo nemate ništa značajno sem Držića. A eto, 16. vek će, svako će prvo da kaže, aha, 16. vek, pa da, tad je cvetala komedija, tad je cvetala pastorala, to je bilo zlatno doba. Kako zlatno doba kad pre toga samo Nalješković malo piše i niko više? Dakle, da. I vi onda tek u 17. veku dobijate melodrame, dobijate neke drugu vrstu komedija, i tako jedan veliki pisac ostvari. Tako da ni ovde ne možemo zapravo, gde god čačnete Držića, vi vidite da je on zapravo postavio neke poetičke i kvalitativne norme koje više nijedan dramski pisac do propasti Dubrovačke republike nije uspeo da dostigne nikako. Prosto je eto tako, to je jedna karakteristika dubrovačke književnosti.
I ona poslovica koja se meni svidela, pa da predahnemo da iščitam, čovjek će bit čovjek da ne ima ni novac, a oso vijek, da ima zlat pokrovac. Kudaničića Banovac je Banovac ako ne ima ni novac, a Oslovac je Oslovac.
Znači magarac, jel?
Da, ako bi imao i svilen pokrovac ili Muškatirović, je li tako?
Da, da.
Ovo posljednje, Begovac je Begovac, ako neće imati ni novac, a magarac, magarac, ako će imati i zlatan
a
pokrovac.
Pazite sada, Vuk također uzima od Muškatirovića, naravno, on ne zna za ovo, uzima od Muškatirovića, a Nikola Dimitrović to beleži u svojim pričicama, a to je prva polovina 16. veka. I svi ostali preuzimaju to, zapravo gotovo neizmenjeno, samo je vamo magarac, vamo je osao, jeli? Ali svi preuzimaju, znači, jednu poslovicu koju je Vuk znao iz Muškatirovićevi dela, Muškatirović je također preuzeo od nekuda, Daniči, a zapravo je, evo, prvi put zabeležena, jer i ove zbirke koje Daničić objedinio, one potiču tek sa početka 18. veka. Prvi put je zabeležena već, eto, otprilike oko 1540. godine.
Da. Da predahnemo, pa ćemo nastaviti naš razgovor. Govorimo o narodnim poslovicama u delima dubrovačkih književnika. Sve to akademski obradio, uredio i objavio Bojan Đorđević, a izdavač su Matica Srpska, Institut za književnost i umetnost. Volela bih do kraja emisije da nam malo približite dubrovački arhiv, da nam pričate o Dubrovniku. Bili ste u vreme uskršnjih praznika. I eto, šta je vama volja, radite.
Hvala. Pa deže largo che passamo noi, sti giovanotti desta Roma bella, ci sono ragazzi fatti col pennello, e le ragazze famo innamorà, e le ragazze famo innamorà. Che ci frega, ma che ci porta, se la Salvino ci ha messo l'acqua, e noi è vivo, e noi è famo, ci hai messo l'acqua e non te pagamo, ma però noi siamo quelli che gli rispondevo un coro, e meglio il vino degli gastelli che testa sozza società. Per caso la suocera muore, se famo tu spaghetti matriciani, bevemo un par di litri a mille gradi, s'abbriagamo e ce pensamo più, s'abbriagamo e ce pensamo più, che ci rifrega, che ci riporta, se lo servino ci ha messo l'acqua, e noi è vivo, e noi è fatto. Ci piacciono i polli, la vacca e le galline, perché non c'hanno spine, non so come fa cala la società dei magnascioli, la società della gioventù. A noi ci piace da magna e bene, e non ci piace.
Ecco. Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert Johann Sebastian Bach, Misa u H-molu. Hor i simfonijski orkestar RTS-a. Solisti: Ana Cvetković, sopran; Marija Joković, mezzo-sopran; Saša Štulić, tenor; Nebojša Babić, bas; ansambl Beogradski barok. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 15. maj 2014. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Nemajte sa nama
Srećna i zdrava Bude cijela planeta naša
Radio Televizija Srbije Organizuje audiciju Za prijem novih članova U hor Kolibri Deco, ako volite da pevate Da se družite i putujete Prijavite se do 18. maja. Formulari za prijave nalaze se na sajtu www.rts.rs i na portilicama zgrada RTS-a, Takovska 10 i Hilandarska 2.
Eko.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda uživajte u glasovima Rene Fleming, Joyce DiDonato, Ane Netrebko, Željka Lučića, Plasida Dominga, Vitorija Grigola, Ildara Abdrazakova i drugih zvezda operske scene. Direktni radijski prenosi 22 nezaboravne opere, subotom od 7. decembra do 10. maja. Budite sa nama, jer zvuk vredi hiljadu slika.
Nastavljamo razgovor sa priređivačem zbirke narodne poslovice u delima Dubrovačkih književnika. Pravi ste meštar Bojane i ja vam čestitam na tom, jer ova knjiga nema šta nema. Sve je tu zabeleženo, uvodna studija napisana, izvori koje ste koristili, sve dakle što treba da bude pojmovnik i urađen, ali zanimljiv deo jeste i rečnik manje poznatih reči, arhaizmi i lokalizmi, gde ljudi mogu da saznaju kako se govorilo.
Da, i da lakše razumeju poslovicu.
Da razumeju poslovicu.
Zapravo kada,
tako je.
Kada opet, nažalost, nisu to samo lokalizmi, nego vrlo često i arhaizmi koje mi danas ne upotrebljavamo, a u svakom slučaju meni je stalo, dakle, da te poslovice ne ostanu ovako mrtvo zapisane, jer su one zapravo živele i u narodu, eto, i u književnim delima i zapravo bile živ organizam. Jeli? Meni je samo drago, zapravo, ovo je moja četvrta knjiga posvećena Dubrovačke književnosti, dakle, četvrta monografija uz još jedno 50-ak i nešto studija. Dakle, to je moja osnovna vokacija, bavim dubrovačkom književnošću, što se time nastavlja tradicija, kad ste rekli da sve ovo, da postoji izvori, napomene i sve ono što treba da ima. Ova knjiga je pre svega naučna monografija, bez obzira što je priređena zbirka, i to je sam zapravo u duhu najboljem duhu Beogradske rakuzeološke škole, koja vodi poreklo od, obično je uzimamo od Pavla Popovića, mada i pre njega bilo raguzeologa, pa evo preko Petra Kolendića, Miroslava Pantića, Zlate Bojević, a sad već ja spadam ne više u mlađu, pa čak i srednju, nego se bližim starije generaciji, pa do mladih ljudi, asistenata i docenata na Filološkom fakultetu u Beogradu, Filozofskom u Novom Sadu, Filozofskom u Banja Luci. Dakle, ima nas još uvek i vrlo je zanimljivo da u ovo vreme koje po svemu nije dobro, nego nije povoljno za proučavanje uopšte stare književnosti, koja nije ni u fokusu, ni u prvom redu pažnje. Mi imamo nikada više srpskih proučavalaca dubrovačke književnosti i kulture. Mislim tu pre svega na istoričare književnosti. Dakle, ima nas, mislim, trenutno vrlo aktivnih sedmoro, što i ranije u zlatna vremena nije bio slučaj. Računam tu naravno i profesora emeritusa u Republici Srpskoj, ili profesora Branka Letića, koji takođe još uvek aktivan u tom proučavanju dubrovačke književnosti. Ja bih iskoristio ovu emisiju, ako dozvolite, iako nisam ovlašćen, da kao jedan od člana tima koji izrađuje, sada već nagovestim već do samog kraja doveden posao. Ostalo je još neke sitnice leksikona kojim rukovodi projekta, kojim rukovodi profesorka Zlata Bojović, profesorka u penziji, naša zaslužna proučavalac dubrovačke književnosti, a to je leksikon srpskih reguzeologa u svim oblastima, dakle ne samo književnosti, nego istoričara, naučnika, matematičara, astronoma, svi koji su Srbi ili se Srbima osjećali, a pisali su o Dubrovniku, voleli Dubrovnik, bavili se Dubrovčanima i Dubrovnikom, u svim to će biti na leksikon sa oko sigurno 1000 imena, sa njihovim kompletnim biografijama i što je još važnije, kompletnim bibliografijama svega što se tiče toga. To je jedan veliki posao koji se radi već nekoliko godina, na kome pored profesorke Bojović i mene još sarađuju i Milena Režina iz Banja Luke, dr. Slavko Petaković iz Filološkog fakulteta, dr. Gordana Pokrajac iz Novog Sada i asistent Tanja Rakić na Filološkom fakultetu. Dakle, nas šestoro radi leksikon srpske raguzeologije, jedna davna zamisla još profesora Pantića koju smo eto doveli blizu kraja, koja će pokazati zapravo kolika je tradicija proučavanja Dubrovnika, dubrovačke kulture i književnosti u Srbiji i u Srba.
Ovo sve što ste nam rekli savršeno, počev od ovoga kako smo uveli naše slušaoce, to je sad moj utisak u narodne poslovice u delima dubrovačkih književnika, pa do ovog momenta što ste najavili šta se, na čemu se radi. Ali evo, približavamo se kraju emisije. Recite samo kako izgleda dubrovački arhiv. Sada je u Palati Sponza, nekad je bio u Kneževom dvoru.
Dubrovački arhiv je dobar, hvala Bogu, još je tamo, još je neprevaziđeni izvor za proučavanje nečega što ne samo Dubrovnika, nego pre svega srpskog srednjovekovlja. Nigde nema i dalje više dokumenata nego u Dubrovačkom arhivu i srpski istoričari uveliko rade u Dubrovačkom arhivu, objavljuju dokumente, ali naravno oni se uglavnom bave srpskim srednjim vekom i onoliko koliko je srpska srednjovekovna država bila vezana za Dubrovnik. Za nas, dakle, istoričare književnosti i za one koji proučavamo direktno Dubrovnik, Dubrovačku republiku, naravno da je taj arhiv još i dragoceniji. Naravno, delovi tog arhiva, ja to moram da naglasim, se nalaze u arhivu Srpske akademije nauke i umetnosti, jer je zapravo jedan dobar deo tog arhiva snimljen. Tradicija proučavanja arhiva i rukopisa u bibliotekama, arhivima, mora da se održi iz prostog razloga, jer to nije suvo pozitivističko kopanje, mišije kopanje po tome. Bez toga, u ovakvim stvarima, u ovoj staroj književnosti, nema ni ozbiljnoj nauke, ni ozbiljnog proučavanja, ni napretka.
Nego, jeste li znali da iskoristite vreme sad u Dubrovniku, koji ste lišli u gradsku kavanu, popili prošle?
A to, pa u gradsku kavanu...
Pozdravili se sa Marinom Držićem.
Da, sa spomenikom koji se sad nalazi, kome sam imao čast da prisustujem na tom velikom skupu pre već 6 godina, od proslave 5 vekova. U gradskoj kavani ne bih nikome preporučivao, tamo je espresso košta 4,5 evra, ali zato ako jednom zajedno odemo, odvešću vas u neke divne kafanice, samo malo izvan gradske zidina, da su mnogo romantičnija i lepša mesta po mnogo pristupačnijim cenama.
Prihvatit ću poziv. Ovo sam prihvatila. Približavamo se svrsi, što bi stari Dubrovčani rekli, kraju. Je li tako?
Da,
a emisiju su uresili ljudi od Česa. Evo, ljudi od Česa. Ton majstor Katarina Karakušević, muzički urednik Dejan Busančić, organizator Verica Gajević i urednik Meliha Pravdić. Pa sad neka ljudi prevode ovo što sam ja rekla, ali razumeli su.
Neka uzmu rečnik ovaj, da. Bar u ovoj knjizi naći će sve te reči.
A kako u knjižarama, jeste li se pobrinuli za distribuciju?
Pa za distribuciju se brinu Matica Srpske, Institut za književnost. One naravno može se naći u Novom Sadu u knjižari Matice Srpske, ovde u knjižari Aleksandar Belić pored Filološkog fakulteta i još nekim knjižarama u koje Institut za književnost distribuira svoja izdanja.
Hvala. I kako ćete reći, evo, šta biste rekli na način kako su to, ja malo više insistiram nego što bi možda trebalo, na način kako bi to recimo Marin Držić rekao?
A pa, ja bih samo ponovio onu poslovicu, da smo živo i zdravo, jer živi se vide kad god, a mrtvi nikad.
Da.
Hvala vam mnogo što ste me pozvali.
Hvala i vama.